Ólafsson tekur til máls og fundast út forseta.
Herra forseti, mér langar að biðja góðfúslega að þú getir gert kannski korter hlé á sem fundi þannig við getum, þingmenn getur farið út og rætt við Bandalag háskólamanna og hjúkrunarfræðinga sem hafa safnað sér út fyrir utan. Það er mikilvægt, ég sé hérna líka inni vegna þess að ég þarf að fylgjast með ræðu háttvirst og hafa í andsvöru háttvirstnar þingmann sem næsttala, Frosta Sigurjónsson, formann efnahagsnefndarinnar sem máli gengur til og þetta er stærsta efnahagsmál Íslendinga á þessu kjörtímabili ef ekki fyrir og síðar. Þannig góðfúslega bið forseta hvort hann sé tilbúin kannski 10 mínútur kort er að gefa okkur frí til þess að stökkva út. Hvað sem er mikilvægt að förum út tölum við hjúkrunarfræðinga? Það er 90% landsmanna, óháð flokkum, óháð búsetu, óháð því hvaða flokka menn kjósa, óháð efnahag, óháð aldri, óháð menntun, vilja, fyrsta flokks heilbrigðiskerfi í forgang. Og þessi ríkisstjórn hafði hallalaus fjárlög núna síðast upp á 3,5 milljarða meðan það vantaði 3 milljarða samkvæmt öllum forstarsmönnum heilbrigðiskerfisins á þessu landi til þess að tryggja nauðsynlega þjónustu. Og núna er hjúkrunarfræðingar í verkfalli og það er verið að tala um það að setja lög á þá og það fara þig. Við verðum að fá tækifæri til að tala við þá. Góðfúslega, geturðu gefið okkur 10 mínútur kortir?
Háttvirtur fjórði þingmaður